Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Tristan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellavli.
27. august lanserer forlaget Republika en bok som heter Det trengs en landsby. Og den har du skrevet, Sigrun Aasland. Du også fagsjef I Tankesmien Agenda. Velkommen hit og gratulerer med bok.
Tusen takk.
Du har jo vært her og snakket om sosial mobilitet før, og det jo det denne boken stort sett handler om.
Det det den handler om. Vi har jo vi snakker mye om fattigdom og vi snakker mye om ulikhet, men sosial mobilitet jo på en måte kanskje enda mer en definisjonen på rettferdig fordeling I et samfunn, tenker jeg, fordi det handler jo om I hvilken grad du kan lykkes med å få til det du vil, jobbe hardt, oppnå resultater uavhengig av tilfeldigheter og flaks. For eksempel sånne tilfeldige ting som hvem foreldrene dine Så når vi måler sosial mobilitet, så handler det om å se hva sammenhengen mellom det du for eksempel tjener, eller den utdanningen du har, og det foreldrene dine tjente eller hadde da du var liten.
Så ting som utenfor din kontroll egentlig?
Ja, I hvilken grad ting utenfor din kontroll, I hvert fall bakgrunnen og familien din, avgjør hvor du selv ender opp I livet da.
Så det litt sånn den amerikanske drømmen på en måte?
Ja, det jo på en måte den amerikanske drømmen, og liksom bakgrunnen for hele det tallgrunnlaget som boka tar utgangspunkt I, jo at I 2016 så hadde vi her I Oslo besøk av en amerikansk forsker som heter Raj Chetty, som har laget et veldig stort datamateriale på sosial mobilitet I USA. Og selv om vi kaller det den amerikanske drømmen, så tenker vi vel også stadig mer at I USA ikke den sosiale mobiliteten så høy. Der på en måte forskjellene blitt større, og innelåsing I sosiale grupper eller klasser større enn det vi har I Norge. Men det Chetty gjorde var å dele opp, han målte sosial mobilitet fordelt på helt små geografiske enheter I USA, og viste at det var veldig store variasjoner. Noen landsdeler hadde sosial mobilitet på høyde med nordiske land, mens andre var veldig, veldig lave da. Og så han på hva kan forklare de forskjellene. Og da blir det jo ekstra interessant, fordi da kan man på en måte se hva slags politikk som kan påvirke den sosiale mobiliteten. Så etter det så har altså samfunnsøkonomisk analyse og FAFO laget et lignende datasett for Norge og sett på den sosiale mobiliteten I alle norske kommuner. For min generasjon og mine foreldre da. Så det på en måte alle som født mellom 1978 og 1985 og våre foreldre.
Og hva finner dere I kartet? Like store forskjeller I Norge som I USA? Eller?
Det de finner jo, for det første så jo den sosiale mobiliteten kan måles på veldig mange ulike måter. Man kan se på bare sammenhengen, altså på en måte brattheten I kurven da, mellom foreldres inntektsplassering og barnas inntektsplassering som voksne. Og så det et mål som også Chetty bruker, som å se på hvis du deler befolkningen I fem like grupper etter inntekt, og selv har vokst opp I den laveste inntektsgruppen, hva da sannsynligheten for selv å havne I den høyeste inntektsgruppen som voksen? På en måte gjøre en sosial reise da, fra bunnen til toppen. Og den statistiske sannsynligheten for det, I et land med helt perfekt sosial mobilitet, hvor foreldrebakgrunn betyr ingenting, vil jo være 20%. Fordi da vil det være 20% sannsynlighet for å havne I enhver femdeling av befolkningen. Og I Norge så den sannsynligheten ca. 13%. Og så det veldig store variasjoner mellom kommuner også I Norge. Og den høyere på Vestlandet, ofte høyere I distriktene enn I de store byene, og det en del sånne ting.
Bare for å få et bilde, hvor 13% det mye eller lite I forhold til I USA?
Det litt høyere enn USA, og så det omtrent som andre nordiske land. Da.
Ja.
Og så har også samfunnsøkonomisk analyse da sett på hva det som kan være med på å forklare disse forskjellene mellom kommuner, og egentlig funnet ting som ligner mye på det Chetty fant I USA. Gode skoler, I Norge her I dette tilfellet målt etter skolenes evne til å få barn gjennom videregående uavhengig av foreldrebakgrunn. Så det litt sånn intrikat mål, men det sier jo noe om grunnskolens evne til å forberede barn på videregående opplæring. Mm. Betyr noe. Nettverk, sosial organisering betyr noe. Og så har vi også forskning fra blant annet Frisch-senteret og fra Universitetet I Oslo som viser at nabolag betyr noe. Altså I hvilken grad du vokser opp I et for eksempel et blandet nabolag der naboforeldre har annen type utdanning enn egne foreldre. Det betyr også noe for sosial mobilitet. Så det jeg har gjort I denne boka å ta for meg de tingene vi vet betyr noe for sosial mobilitet og se ja, men hvordan har de utviklet seg da fra min barndom og til I dag? For det vi har målt her, eller det samfunnsøkonomiske analyser har målt, jo den sosiale mobiliteten for meg og mine jevnaldrende på en måte. Fordi når man måler sosial mobilitet, så må man nødvendigvis gå et stykke tilbake I tid. Mm. Og det jeg påstår etter å ha sett på disse tingene, jo at hvis vi gjør denne øvelsen igjen når mine barn voksne, så jeg ganske sikker på at den sosiale mobiliteten, særlig for liksom sannsynligheten å bevege seg fra nederst til øverst, vil være lavere. Fordi så mange av de faktorene vi vet betyr noe for sosial mobilitet har blitt svekket.
Men disse faktorene som både man ser på I Norge og I USA, det cirka de samme som viktige da?
Som det cirka de samme som viktige. Og så det jo... litt nasjonale forskjeller på hva slags datagrunnlag har du å bruke, hvordan det relevante måleting. I Chetty har målt skolekvalitet på en litt mer sånn, jeg kan si metrisk måte da, på karakterer og poengresultater, mm. mens det Fafo og samfunnsøkonomisk analyse har gjort, tenker jeg et mer, kanskje et enda bedre mål på skolekvalitet, fordi det sier noe om faktisk evnen til å få barn gjennom skolene. Mm.
Men fra dine foreldre til din generasjon så har det jo vært en enorm velstandsøkning I Norge, mm. som du også skriver I boka, og så sier du nå at sannsynligvis, eller det tyder, mye tyder på at sosialmobiliteten har blitt dårligere igjen. Hva er det, det går jo ikke så mye dårligere I Norge, men hva det som har skjedd?
Ja, nei, det ene jeg skriver mye om, og jeg tenker det viktig for alle som skriver bok om hvordan det var før og hvordan det nå, det aller, aller meste var jo, jo bedre nå. Det viktig å understreke. Vi har hatt en velstandsvekst I dette landet som vært helt fenomenal. Jeg begynner boka I 1982, og da var jo på en måte Norge nettopp blitt et oljeland. Vi hadde mye lavere inntekter og mye lavere velstand og en helt annen teknologitilgang. Så forbruk, men også helse, utdanning, en masse sånne ting har jo gått opp. Men den velstanden har ikke fått med alle da. Og da det jo litt sånn at jo rikere og mer ressurssterke vi jo flere, jo mindre bevisst blir vi kanskje på liksom, hvor vanskelig det å sørge for at alle får ta del da, I de fellesskapene. Og jeg skriver blant annet om et kapitel om fritidsaktiviteter, fordi sosial organisering og nettverk så viktig for sosial mobilitet. Og da ser vi jo at hvis du ser på en måte tilbake fra etterkrigstiden og frem til I dag, så var det veldig mange år der idrett, og organisasjonsliv ble mer og mer likt fordelt I befolkningen. Mindre og mindre klassepreget på en måte. Og så skjedde det noe omkring 2000, da snudde det, og nå det sånn at barn fra lavinntektsfamilier I veldig liten grad deltar I organisert fritid. Og det handler om at det har blitt dyrere, utstyret dyrt, kontingenter ofte dyrt, treningsleirer I utlandet koster penger, men også på en måte de ressursene som ressurssterke foreldre I beste mening legger I å følge opp barna sine på alle mulige måter. Det utrolig mye bra med, men det gjør også at de som aleneforsørgere, har lav inntekt, ukurante arbeidstider, dårlig helse, et eller annet, som jo ofte liksom ting som samlet I noen familier, har mindre mulighet til å følge opp på samme måte. Og da ser vi liksom en ganske tydelig og økende segregering av deltakelse. Da. Mm.
Jeg synes det poenget der noe av det mest interessante I boka, egentlig. Det liksom, jeg vil tro veldig mange I min generasjon da, har liksom vokst opp med organisert idrett som en viktig del av barndommen og oppveksten. Da. Mm. Og man har et veldig sånn bilde av idretten I Norge som noe som for alle. Da. Mm. Men så det ikke det likevel.
Nej, så det I økende grad ikke det. Og så det selvfølgelig kjempestore variasjoner, og det finns en masse idrettslag og klubber som gjør en stor innsats for å få med alle. Men dette jo veldig lokalt og varierende. Og så tenker jeg det viktig også å ikke forstå det som at alle foreldre har blitt ekstremt ambisiøse og hysteriske på en måte på vegne av sine barn og nødvendigvis skal dyrke frem superstjerner og enere og sånn. De aller fleste har et veldig avslappet forhold på en måte. De vil at barna skal være med i idrett fordi de vet at de bra for barna. Det har de jo helt rett I. De vil gjerne holde det litt under skjermen, kanskje. De vil gjerne ha en arena der de kan delta sammen med egne barn og der de føler at de kan møtes og ha et fellesskap. Men fordi de aller fleste også har god råd og mye ressurser, så legges det også mye krefter I å følge opp barna på en helt annen måte enn det gjorde da vi var små. Jeg tror ikke, og jeg skriver litt om det, og mine foreldre fulgte opp meg og min bror på alle mulige måter, men det var aldri noen som fulgte oss på en eneste fritidsaktivitet. Det fikset vi selv. Eller kom og så på alle håndballkampene jeg spilte, eller det var på en måte en helt annen type oppfølging. Og så det en bok som kom ut for et års tid siden, som jeg har sett på sammenhengen internasjonalt mellom økonomisk ulikhet I et land, og hva foreldre I undersøkelser oppgir som viktige verdier I barneoppdragelse. Og de viser at jo høyere ulikheten I et land, jo større vektlegges verdier som resultater, ambisjoner, disciplin.
Men og det kan man jo skjønne, fordi det høyere å klatre.
Ikke sant? Det kan man jo veldig godt forstå. Det jo ikke noe rart at foreldre blir mer det man ofte kaller for helikopterforeldre, da, når de vet at veien opp bratt, og når de vet at risikoen for å ikke få være med I det gode selskapet som voksen stor. Og når det mye på spill, så det klart at foreldre også legger mer I å få sine barn til å lykkes. Og en av de bøkene som har inspirert meg også I dette arbeidet jo Robert Putnam, som også har vært her I Norge og som har skrevet boka Our Kids, hvor han på en måte hele poenget med den titelen på boka at altså, våre barn har gått fra å være, mener han, barna I gata, barna I byen, ungene våre, til å bli våre barn I familien, og det de vi skal dyrke og hjelpe til med å lykkes og løfte frem.
Nå nevnte du jo ulikhet også, som jo spiller inn på sosial mobilitet. Hvis du kan si litt noe om hvordan de to tingene henger sammen, og også hvordan, for det denne boken handler om, jo ganske mye om hvordan de som fattige og de som har minst forblir det over generasjoner, og hvordan, hva slags mekanismer det da, for man skulle jo tro at det jo bare å ta en tur på universitetet og få en utdanning, og så komme seg ut av det. Altså, ja. Fordi det jo gratis og tilgjengelig for alle, liksom.
Ja, vi gjør jo veldig mye I Norge for å sikre like muligheter. Men den rent sånn statistiske sammenhengen jo at høyere ulikhet gir lavere sosial mobilitet. Det en ganske sterk sammenheng I alle land, også I Norge, og det viser seg også I den undersøkelsen som samfunnsøkonomisk analyse har gjort. Så bare det, når vi vet at ulikheten I Norge øker, så kan vi på en måte si at det vil alt annet likt gi lavere sosial mobilitet over tid.
Ja, samfunnsøkonomisk analyse viser at kommunene I Norge med større inntektsforskjeller har lavere sosial mobilitet.
Ja, rett og slett. Og så skriver jeg en del om hva det som skjer da I de familiene med lav inntekt, fordi det å mangle penger til ganske grunnleggende ting som de aller fleste trenger, og som jo på en måte mer og mer også, da, etter hvert som alle andre blir mer velstående, det gjør jo noe med familielivet, det skaper det vi ofte kaller for levekårsstress, altså det å hele tiden skulle tenke på, har jeg penger til husleie, har jeg penger til bursdagsgave, kan vi klare å dekke kontingenten I fotballklubben, det skaper en del stress I familier, som psykologer har studert mye, som gjør at du faktisk kan se sammenhenger mellom barns kognitive evner og om de har vokst opp I en lavinntektsfamilie. Det et press på hjernen, rett og slett. Da. Og det finnes eldre undersøkelser også som viser sammenhenger mellom hvor mye for eksempel foreldre snakker med barna sine og hvor høy inntekt og utdanning de har. Ikke fordi de nødvendigvis smartere, men fordi de har mer overskudd og mer tid og ro og rom. Og jeg har møtt en psykolog som jeg har skrevet om I boka også, som jobber mye med veldig sårbare familier der det store utfordringer med skole og omgivelser og kanskje også ungdomskriminalitet, som har vært I mange familier og som etter hvert sier hun har oppdaget at det kan finnes en veldig sånn sammensatt problemvirkelighet I mange av disse familiene, men det helt umulig å klare å hjelpe en familie til å sette grenser og, og snakke bedre sammen og lage mer stabilitet i hverdagen, hvis hodet helt fullt av at det mangler penger. Hvis det ikke mat i kjøleskapet, hvis internett ikke virker, hvis du har flyttet 10 ganger i løpet av 10 år fordi du hele tiden får en ny sosialbolig og ikke har penger. Så det presset som på en måte på hverdagen i en lavinntektsfamilie har konsekvenser gjennom hele livet da, på barnas tilpassning i lokalmiljøet, på deres prestasjoner i skolen og på hvordan de da etter hvert lykkes senere i livet. Og så det jo en sånn helt konkret ting som at vi har en av de viktigste reformene i Norge som, som har bidratt til utjevning barnehagereformen omkring 2000 der vi innførte makspris i barnehager, men det jo fortsatt sånn at det koster penger å sende barna i barnehage, og de som ikke gjør det, viser det seg, veldig ofte de som har minst penger, og som kanskje kunne trengt mest den forberedelsen det til å begynne på skole, som barnehagen kan være, og også det fellesskapet som barnehagen da.
Så hjelpeapparatet må på en måte begynne helt nederst på behovspyramiden for å hjelpe best mulig?
Ja.
Det vi liksom, kanskje ikke helt der.
Nei, vi jo ikke helt der. Vi også et eksempel som, som jeg skriver om i boka på en familie med en mor som får sosialstønad, men den NAV sier at hun får mindre penger enn hun ellers ville fått, fordi hun har egen bil, som jo et luksusgode. Og hun har jo ikke så mye luksus, fordi hun har jo sosialstønad å leve på. Mens barnevernet sier at hvis du skal på en måte klare å ta vare på de tenåringsbarna dine, og få beholde de hos deg, så må du følge de opp. Du må hente de på fest, du må følge de til trening, du må være til stede. Og de to tingene går jo ikke sammen. Du kan ikke gjøre det uten bil, og du kan ikke få mer penger fordi du har bil, så vi sparer liksom så mye da, helt der nederst. Mm. Der kostnadene på sikt kan bli veldig, veldig store på de sparetiltakene vi gjør.
Men er det på en måte strukturen i institusjonene, de snakker ikke sammen, har de ikke forstått dette? Det fordi det veldig det virker veldig dyrt på papiret å gjøre noen sånne pengegrep på en måte?
Jeg tror mye av det handler om at enheter ikke snakker sammen. Fordi når man kommer inn og får hjelp av noen til å ta denne situasjonen opp da, i dette konkrete eksempelet, så finnes det løsninger. Så skjønner jo alle at ja, men dette, sånn kan vi jo ikke ha det. Dette går jo ikke. Men det krever mye masing. Ressurser og overtalelsesevne og en del sånn kapasitet til å gå inn i å overtale og legge frem dokumentasjon som jo selvfølgelig vanskelig hvis du i en situasjon med høyt levekårstress da. Så det handler om vanskelig tilgang. Vi ser jo også at behovsprøvde ordninger for å hjelpe lavinntektsfamilier ikke virker så godt som vi gjerne vil. Når vi har innført for eksempel behovsprøvd redusert foreldrebetaling i barnehager, så bruker folk det ikke. Fordi det krever akkurat litt for mye. Du må logge deg inn på kommunens hjemmesider kanskje, du må laste ned noen skjema, du må dokumentere den lave inntekten din. Enten vil du helst ikke gjøre det, fordi det stigmatiserende, eller du har ikke helt visst at du kan gjøre det, eller det brukes i hvert fall ikke da.
Og så må man jo også på en måte kle på seg en identitet som fattig ja. For å anerkjenne at man skal søke på de ordningene.
Og det vel erfaringen tror jeg, som mange idrettslag har gjort, at den typen ordninger som liksom målrettet mot de fattige, de brukes ikke fordi der det i hvert fall skam, og det ikke nødvendig, og du har ikke lyst til å være de foreldrene eller den foreldren som sier «Hei, idrettslag, vi veldig fattige, kan vi få lov å få betale litt mindre?» Da vil man heller la være å delta.
Det høres jo litt urovekkende ut det du snakker om, men du skriver jo også en del om at man kan gjøre noe med det, og forskjellene mellom kommuner og landsdeler gir oss kanskje en pekepinn på hvor vi skal begynne. Har du noen?
Ja, for det som, dette begynte jo på en måte litt med Raj Chetty, og det som var så spennende med den forskningen var jo at det nettopp viser virkningen av politikk. Da. Dette er jo ikke gitt. Det er jo ikke gitt at hvis du blir født inn i en lavinntektsfamilie, så forblir du der for alltid. Men det har blitt litt vanskeligere å sørge for den bevegelsen. Og de forskjellene mellom norske kommuner tyder også på at det går an å gjøre noe. Det går an for eksempel å være enda mer bevisst på skolens utjevne oppgave. Det tenker jeg jo at vi i mindre grad har vært gjennom de reformene som vi har innført de siste 10 årene. Det går an å...
Ja, var ikke det et av hovedmålene med kunnskapsløftet for eksempel?
Nei, det vil jeg ikke si, men det var et av flere mål. Men ja. Det var jo skjedd 2 reformer, hvis vi skal ta skolen ja. Litt da, så først kom jo seksårsreformen som et svar på for det første at et viktig sosialt problem. Dette var jo før barnehagereformen, og det var dyrt å gå i barnehage, og man så at det var veldig mange som stilte første skoledag med et helt annet grunnlag fordi de ikke hadde gått i barnehagen. Mm. Så man ville ha på en måte et sånn felles barnehageår før skolestart. Og det var mange forskere på den tiden i grunnlagsdokumentene til seksårsreformen som sa tydelig at det fint, men det veldig viktig at dette ikke blir å presse kunnskap og læring lavere ned i aldersgruppene, fordi det har vi ikke belegg for å si at har noen hensikt. Mm. Det andre man gjorde den gangen var å si nå det veldig mange som har to arbeidende foreldre. Det bra, men det betyr også at vi trenger et tilbud til de minste barna når skoledagen slutt. Og så innførte man skolefritidsordningen, og der hadde man jo kjempestore ambisjoner om alt det skolefritidsordningen skulle by på av fellesskap og sterkere nabolag, og, som det ikke helt ble sånn. Og man hadde heller ikke finansiering helt til dette, så det ble jo innført med en egenbetaling. Så kom kunnskapsløftet etterpå, og var opptatt av at det var en del som ikke hadde hengt med i lesing og skriving, og det var en del barn som ikke... lærte det de skulle, og dette var i en tid der man hadde veldig sterk tro på målresultatstyring, man skulle slippe kontrollen, men man skulle måle resultatene som skolen klarte å oppnå. Det gjorde også at man satte en del læringsmål som nettopp presset læringen lavere ned i aldersgruppene, på tross av det forskerne hadde advart mot egentlig. Da. Så det skjedde, det ble travlere, for lærerne. Det ble mindre rom for å møte de som hadde det vanskelig på andre måter. Det ble mer vekt på basisferdigheter, som viktig, men det finnes jo også masse forskning som viser at det å bruke kreativitet, det å ha musikk, det å gjøre en del sånne andre type fag har ekstremt stor innvirkning på hjernens utvikling det også. Så det ikke sånn at det bare gøy, mens basisferdigheter på en måte det aller viktigste. De samvirker i stor grad, og hvis du måler mer og innfører en travlere hverdag og gjør mindre av de kreative fagene, så ikke det sikkert at det blir mer læring av. Og det vi i hvert fall har sett etter kunnskapsløftet at forskjellene i karakterer etter ungdomsskolen har økt. Det flere som går ut med mange femmer og seksere, og det flere som går ut med hull i vitnemålet som har fag uten karakter. Og det har sammenheng med foreldrenes bakgrunn, så det har skjedd en forsterkning da, i sosiale forskjeller. Og egenbetaling på skolefritidsordningen jo på en måte en ganske sånn åpenbar egentlig kilde til sosial ulikhet, hvor du på en måte oppretter et sosialt nettverk der barn skal leke sammen, og så tar du betalt for det. Jeg hadde i noen år barn på Gamlebyen skole, som en skole som har lykkes på veldig mange måter godt med integrering, som har en ganske sammensatt elevmasse fra mange forskjellige land. Og første året vi begynte å arrangere klassefester og sånn, så slo det meg at vi kjente jo ingen av de pakistanske og somaliske familiene, og barna våre lekte ikke med hverandre. Og det var jo selvfølgelig på grunn av AKS, for der var ikke de.
Nei.
For det kostet noen tusen kroner i måneden per barn, uten søskenrabatt. Og hvis mor hjemme, så har du ikke de pengene, og du trenger heller ikke bruke de pengene. Så det jo det Putnam i den boken Our Kids, som jeg nevnte tidligere, kaller for... pay for play, altså betaling for lek, da. Og det å lage en arena for sosiale nettverk og sosial kapital, som ikke for alle. Det jo på en måte en... Ja. Og det har jo Oslo kommune, for eksempel, tatt konsekvensen av, og de har innført gratis aktivitetsskole i mange bydeler med utrolige resultater. Altså det, deltakelsen har jo økt fra liksom under 20 til over 90, som tyder på at det var jo kanskje pris som stod i veien for mange, da.
Du trekker jo frem forskjell mellom Grimstad og Tvedestrand kommune, som begge ligger på Sørlandet, hvor det høy mobilitet i Grimstad og lav i Tvedestrand. Og så ser du på noen årsaker til at det har blitt så forskjellig.
Ja, jeg har jo skrevet en del om Grimstad, fordi jeg har vokst opp i Grimstad, og jeg skriver litt om min oppvekst, og jeg i datasettet, og det på en måte litt personlige fortellinger her også. Men Grimstad en kommune som har vært gjenstand for veldig mye distriktspolitikk, egentlig, gjennom de siste 10 årene. Fra 60-tallet og høyskolereformen, når man på en måte etablerte en høyskole i Grimstad, så rett før jeg flyttet dit, så bestemte man seg for å flytte en del av Televerkets opplæringsfunksjoner til Grimstad. Det var en lang utredning, og mye mye diskussion om hvor det skulle være, og alle de ingeniørene som skulle flytte, hva de skulle få, og de fikk tomter, og mange fordeler på en måte ved å komme ut i distriktet. Men det klart at det har betydd enormt mye for den byen, at man hadde en høyskole, at man hadde alle disse ingeniørene som kom flyttende fra Oslo. Etter hvert fikk man også en bibelskole med en masse musikalske innslag. Altså, det har på en måte vært en vekst der som i stor grad har vært statlig bestemt at skulle komme. Og det en by som på en måte ganske gjennomsnittlig da, i både sosial mobilitet og i andel for eksempel familier som lever med lav inntekt over tid. Mens Tvedestrand, som ligger i samme fylke, som ligner litt liten sørlandsby, har ikke vært gjenstand for noen sånne tiltak. Da. Det ingen arbeidsplasser som har blitt flyttet til Tvedestrand. Arbeidsplasser har forsvunnet. Og det har jo heller da, det har det ikke, dermed har det ikke hatt noen sånne nye vekstkraftige nabolag med nye impulser og med høyt utdannet befolkning som bosetter seg. Og der det en mye høyere andel mennesker som ikke i jobb, det en høyere andel barn som vokser opp i vedvarende fattigdom, og det en litt lavere sosial mobilitet. Så det jo på en måte litt en solskinnshistorie for Grimstad, men også, tenker jeg, et eksempel på at distriktspolitikk og det å sørge for at det finnes arbeidsplasser rundt omkring i landet har selvfølgelig også stor betydning for sosial mobilitet og muligheter i på de stedene da.
Dette blir kanskje litt på siden av det du skriver om i boka, men jeg kom til å tenke på det likevel, fordi i Tvedestrand akkurat nå så blir det jo brukt en masse statlige midler på bygging av vei.
Sånn at man kan kjøre forbi?
Ja, det kan du si, men det kan jo også være, når man snakker om for eksempel kompetansearbeidsplasser, da, så gjør det jo lettere å pendle til Kristiansand, til Arendal, for å jobbe. Tror du det kan ha noen effekt på sosial mobilitet? Kan veibygging være?
En kilde til sosial mobilitet, det har jeg ikke noe statistisk belegg for å si i hvert fall.
Geografisk mobilitet i hvert fall.
Ja, men dette jo også på en måte opp til nasjonale politikere å flytte ut distriktsarbeidsplasser, nei, statlige arbeidsplasser for eksempel. Men nå nærmer det seg jo kommunevalg, så hva det på en måte de kommunale politikerne burde gå til valg på da, for å øke sin sosiale mobiliteten i sin kommune?
Altså jeg tenker jo, det hadde jo vært gøy hvis kommunene ville bruke disse tallene og liksom konkurrere litt med hverandre da, og prøve å få opp denne Q1 til Q5 sannsynligheten, for eksempel.
Put that on the poster.
Ja, jeg skulle si det samme.
Lage en liten nasjonal konkurranse om det. Og da det jo ting de kan gjøre. Altså det ene som jeg også skriver et kapittel om, jo hvordan man organiserer nabolag. Der har jo kommunene en del verktøy som de ikke alltid bruker. For eksempel arealplanen til kommunen, der de sier noe om hvor skal vi bygge boliger, hvor skal vi legge skoler, hva slags nabolag skal vi ha, der de kan regulere ganske mye, og der de gjør mindre enn det de kan. De kan jo også bestemme hvor de vil plassere kommunale boliger, om de vil ha kommunale boligselskap for eksempel, og leie ut. Det trenger ikke være sånn at det bare de aller, aller, aller fattigste som får hjelp til et sted å bo. Det kan for eksempel være lurt å sørge for mer stabilitet i hvor de familiene som trenger hjelp får bo, sånn at de slipper å flytte hvert år og rives opp. Så det en ting kommunene kan gjøre. Kommunene kan jo også sørge for at fritidsaktiviteter tilgjengelig. I Åmli kommune har de allerede et sånn fritidskort som regjeringen nå sier de vil innføre, der alle barn skal få delta i en fritidsaktivitet uten kostnad. Og det ikke behovsprøvd. Det skal være veldig enkelt og tilgjengelig for alle. Det jo en ting kommuner også kan gjøre. Så kan jo akkurat liksom hvordan vi organiserer skolene jo i noen grad bestemt av selvfølgelig nasjonale læreplaner, men det jo kommunen som eier skolene, så man kan ha også selvfølgelig innvirkning på hvordan skolen drives i sin kommune, og hvor mye tid for eksempel lærerne har til å bruke egen kompetanse. En annen ting kommunene kan gjøre jo at det de som faktisk fastsetter prisen på skolefritidsordning. Og det at Oslo kommune har sett så sterke resultater av å innføre gratis AKS, som det heter i Oslo, da, jo noe flere kunne ta med seg.
Altså, både skole og for så vidt boligpolitikk og så videre jo gjerne viktig i valgkampen, men det kanskje ikke så mye fokus på hvorfor? Altså, den sosiale mobiliteten eller ulikheten i en kommune er liksom ikke alltid så eksplisitt fremme.
Det er sjelden kanskje at valgkampen handler om sosial mobilitet, men den handler jo ofte om de tingene som med på å styrke den sosiale mobiliteten. Mm. Ja, fordi de tingene som med på å styrke den sosiale mobiliteten er jo nettopp liksom nettverkene og fellesskapene. Og titelen på boka, Det trengs en landsby, viser jo til at som jeg skriver, ingen familie en ensom øy. Altså det betyr noe hvem foreldrene dine og det betyr veldig mye hvilken trygghet du har i den familien du blir født inn i. Men det ikke det eneste som betyr noe. Det nabolaget du har rundt deg, den kapasiteten de omkring deg har til å se behov du har eller problemer du har, barnehagene, skolene, nabolagene, alle de nettverkene som du til enhver tid eller gjennom hele oppveksten møter, da, betyr enormt mye nettopp for den sosiale mobiliteten.
Nå har vi snakket mye om ting som mer penger til fattige familier, mer gratis ting til alle, men et av poengene I boken jo også at det ikke nødvendigvis trenger å være så veldig dyrt.
Ja, altså det å sørge for at alle kan delta I fritidsaktiviteter, det kan være litt dyrt, men ikke veldig dyrt, på den måten at du kan innføre et ikke behovsprøvd kort til alle barn som gjør at de skal få delta. Men så ligger det selvfølgelig et ansvar på alle oss rundt å sørge for at vi ikke sover på hotell på Norway Cup, eller at vi ikke trenger å legge treningsleiren til Barcelona. Så at vi på en måte I vår velstand også litt bevisste på at det viktig at flere får delta. Det å gjøre noe med hvordan vi organiserer skolen, og hvor mange resultatmål og hvor mye læringspress vi har I tidlig alder, det jo ikke noe som koster noe. Det handler mer om læringsfilosofi og hvor mye vi vil presse inn I skolene. Jeg skriver jo også om I nabolagen at jeg tror eiendomsskatt et veldig viktig virkemiddel for å dempe den segregeringen I nabolag som vi har fått, fordi jo mer boligprisene vokser, jo mer forskjell blir det jo på prisnivåene I ulike nabolag. Så det jo en, kunne jo, det jo et sparetiltak på en måte, en skatteinntekt.
Mm. Men også dette med på en måte tidlig innsats som lønner seg på sikt da.
Ja, og så har jeg noen eksempler sant, på I en ekstrem barnevernssituasjon da, hvis man for eksempel står overfor valget om å hjelpe foreldrene litt økonomisk sånn at de kan ta seg fri fra jobb og hjelpe det barnet som sliter på den ene siden, eller betale for en dyr institusjonsplass på den andre siden, som en mer dramatisk løsning, men også en mye dyrere løsning. Mm. Så det kanskje litt tendens til at vi velger det siste, fordi vi kan jo ikke bare gi folk penger, tenker vi. Mm. Og noen ganger kan vi selvfølgelig ikke det, men den fleksibiliteten til å finne gode løsninger som passer for den enkelte familien, på tvers av etater og mål som den enkelte ansatte I kommunen skal levere på, det tror jeg det handler jo ikke om hvor mye penger vi har å bruke, det handler litt om hvilken tillit og hvilken på en måte hvilket mandat den enkelte ansatte har da, til å foreta de beslutningene. Og der har jeg også snakket med og skrevet om en som har jobbet tett på mange av disse familiene, og som har vært nesten litt sånn advokat for dem inne I hjelpeapparatet. Og der opplevde at det finnes løsninger, men man må ha på en måte stamina og språk og kunnskap om regelverket på en måte som ikke alle familier får til selv. Da.
Mm. Det tror jeg nesten et sånn generelt poeng om, hva jeg skal si, velferdsordningene og velferdsstaten, altså sånn som den har blitt det. Altså det jo stadig mer komplekst, stadig vanskeligere å forstå. Mm. Og for en ressurssterk familie så det mye enklere. Altså som du skriver da, for eksempel det å forholde seg til at barn blir mobba, fordi man vet hvilken instans man skal gå til og så videre. Mm. Mens det mye vanskeligere for en familie med lite ressurser. Og sånn det på mange områder I velferdsstaten da, at ting har blitt så vanskelig at man nesten trenger altså ombud for forskjellige ting.
Man må nesten ha hjelp for å navigere I det. Ja. Og jeg synes en av de tingene som vært overraskende I arbeidet med boka har vært at på alle på en måte, sektorer, alle jeg har snakket med, så det så likt hva de sier. Ja, ulikheten øker. Tilgangen for dårlig for de som har minst. Det gjelder de som jeg snakker med I idretten, de som jobber I skolen, de som jobber I psykologtjenestene, de som arkitektene. Alle på en måte bekymret for litt det samme. Og så så jeg at jeg tror det var Bufdir som hadde skrevet at barn fra lavinntektsfamilier opplever oftere mobbing enn andre barn, og så tenkte jeg at det var jo veldig rart. Det jo ikke sånn at barn mobber andre barn fordi de fattige. Men det som jeg da lærte av hun som jeg har intervjuet som jobber som mobbeombud, at det jo ikke sånn, men det som du sier, at det å møte en sånn situasjon krever også mye av foreldrene. Det krever kjennskap til regelverk. Det krever også gode erfaringer fra egen barndom med at det nytter å ta opp problemer med skolen, for eksempel. Mm. Og har du selv erfart at det ikke nytter, eller at det ikke gjøres, så møter du den situasjonen som familie og som foreldre på en helt annen måte enn hvis du har gode erfaringer med at når det oppstår problemer, så snakker vi om det, og så kommer de voksne sammen, og så finner vi løsninger. Mm. Så hun, som hun mobbeombudet, Bodil Haug, som jeg har snakket med, sier jo at bruker begrepet språkfattigdom, og sier at hun bruker mye tid på å hjelpe foreldre med å ta den gode samtalen med skolen. Skriv aktivitetsplan. Du må si at du vil ha en aktivitetsplan. Det et ord du må bruke, sant? For å nå igjennom. Mm. Og det gjør jo at all den kompleksiteten du må navigere i, jo med på, som du sier, å gjøre terskelen enda høyere. Da. Behovsprøvde ordninger, vanskelige systemer, som vi har laget også fordi vi tenker at det effektivt, da, for å bli mest mulig målrettet. Og så viser det seg kanskje at da blir vi mindre målrettet, egentlig, fordi de som trenger det mest, de får ikke brukt det, og det blir dyrt på lengre sikt. Da. Mm.
Det høres ut som vi har en jobb å gjøre, og det vel egentlig bare en oppfordring til alle å lese boka di.
Det hadde vært veldig fint.
Ja. Og bruke valgkampen nå til å gjøre mest mulig. Tusen takk for at du kom hit, Sigrun.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, da var det tid for anbefalinger igjen. Vi kan jo først si at man burde kanskje høre på denne episoden om sosial mobilitet vi har hatt tidligere også, i sammenheng med denne. Men det også rom for andre anbefalinger, Rexel.
Ja, jeg tenkte jeg skulle anbefale ungdomspartilederdebatt som Agenda arrangerer på sentralen I Oslo den 22. august klokka 18. Mm. Og så det I tillegg ungdomspartilederdebatt I Bergen den 29. august, altså en uke etterpå.
Det gøy. Det med stort sett lederne av ungdomspartiene. Mm. Det jo Arendalsuke, og Agenda har et arrangement torsdagen om næringslivet og fagbevegelsen I det grønne skiftet. Det jo et spennende tema vi har skrevet mye om, og det da I Bankgården I Arendal klokken 6, og etterfølt av et møte om sosialdemokratiet, hvor du også kan høre eller se Sigrun snakke om boka si, blant annet.
Ja.
Så det var det for denne gangen.
Mm. Takk for nå.
Takk for nå.